This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังคำนี้ดีชอบคำคมกันไหมครับผมก็ชอบนะคือถ้าเกิดบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยมันก็โอเคนะเพราะคำคมเนี่ยผมว่ามันเหมือนขนมหวานนะครับกินน้อยๆมันก็อร่อยดีนะแต่เยอะๆก็เลี่ยนป่ะเนาะแล้วมันก็อยู่ที่ขนมแบบไหนถูกปากเราด้วยอีกนะครับคือโดยส่วนตัวผมคิดว่าคำคมเนี่ยมันต้องเสพให้เป็นเหมือนกันนะบางคนถ้าเกิดแค่คมเนาะก๊อปแปะโพสอย่างนี้ก็อาจจะไม่เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วเชื่อเลยเอาไปปฏิบัติตามทันทีเลยโดยไม่ไตร่ตรองใดๆเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนคอนเทนต์ทุกประเภทเนาะคำคมเป็นคอนเทนต์นะครับมันไม่ได้เป็นแบบตำราคู่มือหรือว่ากฎหมายคือไอ้ความสลาดสลวยคมคายของคำคมเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นความจริงนะครับคือจริงแหละที่หลายครั้งคำคมคือแบบโอ้ wisdom มันคือภูมิปัญญาใช่เลยเป๊ะเลยแต่ไม่ใช่ทุก wisdom จะถูกต้องเหมาะสมกับเรานะทุกคนไตร่ตรองและกลั่นกรองกันด้วยเด้ออย่างที่ย้ำกันบ่อยๆนะครับอย่าลืมฮะคำคมก็เป็นคอนเทนต์ประเภทหนึ่งที่ต้องใช้วิจารณญาณเช่นกันนะครับอ่ะวันนี้ผมก็เลยคัดคำคมมาจำนวนหนึ่งซึ่งคำคมเนี่ยคือใส่เครื่องหมายคำพูดด้วยนะเพราะไม่รู้ว่าคมจริงหรือเปล่าสำหรับทุกคนนะแต่ผมว่าคือมันก็คมแหละที่คัดมาเนี่ยแต่มันมีอะไรบางอย่างครับที่ทำให้ผมแบบว่าเอ๊ะจริงเหรอวะอันนี้เป็นการส่วนตัวนะย้ำว่าเป็นการส่วนตัว personally นะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรที่ผมแอบแบบเอ๊ะบ้างฟังไว้ด้วยกันอยากรู้ว่ามีใครเอ๊ะเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะฮะคือประเด็นและสาเหตุของการเอ๊ะเนี่ยมันคืออย่างนี้คือบางทีเราต้องตีความมันอีกชั้นหนึ่งด้วยนะไม่ใช่แปลว่ามันเป็นคือมันไม่ได้เป็นความเท็จเนี่ยแต่มันต้องตีความคือไม่ใช่เขาพูดอะไรมาก็อุ๊ยคมทำตามเลยอย่างนี้ก็แบบใช่เหรอวะไม่น่านะอย่างเช่นฮะอันนี้คลาสสิกมากสำหรับผมนะI do anything to be your everything. คมไหมก็คมนะซึ้งไหมซึ้งเลยโรแมนติกมากฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอซึ้งแต่แบบจริงเหรอวะเราต้องเป็นทุกอย่างของกันและกันจริงๆเหรอฮะคือไม่ต้องก็ได้มั้งส่วนตัวนะย้ำอีกแล้วส่วนตัวผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ครับในการที่เราจะคาดหวังให้ใครสักคนเป็นทุกอย่างให้เราจริงๆคือถ้าเกิดเขาเผอิญเป็นก็ดีนะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันก็กดดันเหมือนกันนะอันนี้ผมแอบรู้สึกครับว่ามันซึ้งดีแต่อาจจะไม่ค่อย practical เท่าไหร่สำหรับบางคนนะฮะแล้วก็น่าจะนำไปสู่การอยู่กันไม่ยืดสำหรับหลายๆคู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดดูดีๆแล้วกันก่อนจะเอาไอ้ตรงนี้ไปเป็นหลักยึดมั่นในการคบหากับใครสักคนหนึ่งนะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำคมที่ฟังดูเหมือนจะดีมากๆเลยนะครับ Tell me what company you keep and I'll tell you what you are Company you keep ในที่นี้ก็หมายถึง friends หมายถึงเพื่อนหมายถึงคนที่คุณคบหาด้วยนะครับก็คือเอาเพื่อนคุณมาดูสิแล้วฉันจะบอกได้ทันทีว่าคุณเป็นคนยังไงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แอบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่คือเข้าใจนะครับว่าเขาจะหมายถึงว่าเพื่อนสนิทกันมากๆเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลต่อกันละกันคนคล้ายๆกันก็จะไปแฮงเอาท์คบหาอยู่ด้วยกันประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นจริงมากๆในหลายกรณีนะอาจจะส่วนใหญ่ด้วยก็ได้นะครับแต่เอาจริงๆนะเพื่อนผมหลายคนที่แบบสนิทกันมากๆเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนผมเลยสักนิดเดียวก็มีนะแล้วก็ยังคบกันได้ด้วยนะครับดังนั้นลองเช็คเพื่อนตัวเองดูครับไอ้ที่สนิทกันเนี่ยมันเหมือนเราจริงๆหรือเปล่าแล้วมีไหมคนที่ต่างกันสุดๆแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้โดยไม่มีปัญหานะครับอันต่อมาเขาบอกว่า treat others as you yourself would like to be treated ให้ปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนกับที่เราอยากจะให้คนอื่นปฏิบัติกับเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็น treat others as they wish to be treated คนอื่นไม่ใช่เรานะแล้วเราก็ไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติตัวกับเขาอย่างที่เขาอยากให้เราทำตัวด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย เราก็จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลเนาะคิดว่าทุกคนต้องเหมือนเราหมดซึ่งมันไม่น่าจะใช่นะฮะอันนี้ก็เลยเกิด question มาขึ้นว่ามันก็คมนะแต่มันจริงเหรอวะอะไรอย่างนี้นะฮะบิดนิดนึงอาจจะตรงกว่าเนาะอันต่อไปเขาบอกว่า keep your friends close keep your enemies closer อันนี้ก็คลาสสิกนะเพื่อนเนี่ยก็ให้เอาไว้ใกล้ๆตัวแต่ศัตรูยิ่งต้องใกล้กว่าอีกนะครับเข้าใจว่าเขาจะหมายถึงว่าคือเขาจะเตือนนะครับว่าให้คอยจับตาดูศัตรูของเราเอาไว้นะครับแต่เอาจริงนะผมไม่ได้อยากจะแฮงเอากับคนที่เป็นศัตรูของผมปะไม่เอาถ้าเราไม่ชอบมันเราต้องอยู่กับมันทำไมเนี่ยอยู่ห่างๆกันเลยก็โอเคนะจริงๆแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆผมเคยเห็นในชีวิตจริงนะครับมันมีนะประเภทที่แบบมึงอยู่ด้วยกันทำไมเนี่ยดูท่าทางไม่ได้รักกันเลยเกลียดกันจะตายไปอยู่ห่างๆกันไหมต่างคนต่างอยู่ไหมแล้วพออยู่ด้วยกันก็ทะเลาะตบตีกันตลอดทั้งวันรำคาญคือมันมีคนที่เอนจอยกับการไฟกับคนอื่นจริงๆนะชอบที่จะมีแบบดราม่าเข็นฆ่ากันตลอดเวลาเหมือนอยู่ในเดอะเฟซตลอดเวลาอย่างเงี้ยงั้นเอาเป็นว่าเอาแค่อยู่ในระยะที่แบบพอชะโงกเราเห็นก็พอไหมไม่ต้องเอามาติดตัวกันก็ได้นะครับศัตรูเนี่ยเอาไว้ห่างๆก็ได้นะอันต่อมาครับเขาบอกว่าIf you're in a relationship, flirting is cheating. อันนี้เห็นด้วยไหมฟังอีกทีนะ If you're in a relationship, flirting is cheating. คือถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยมีแฟนแบบจริงๆนะยังคบหากันอย่างเป็นทางการนะการไปเฟลิร์ตกับคนอื่นเนี่ยถือว่านอกใจจริงไหมอันนี้เป็นอีกครั้งที่ผมต้องรำพึงออกมาว่าจริงวะมันอย่างนั้นเลยเหรอเซนซิทีฟไปเปล่าซึ่งเอาจริงๆแล้วนี่ผมไม่ได้สนับสนุนให้ใครนอกใจใครนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละคนมีนิยามของคำว่าเฟลิร์ตไม่เหมือนกันบางคนเฟลิร์ตแบบเล่นๆมันแล้วแต่ว่าอย่างนี้จะเรียกว่าเฟลิร์ตหรือเปล่าในนิยามของแต่ละคู่อย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าคงต้องถามตัวเองดีๆแล้วก็ถามแฟนของเราดีๆแล้วก็ตกลงกันให้ดีๆครับแล้วก็เอาตามนั้นซึ่งพอคุยกันแล้วผลการประชุมอาจจะออกมาว่าเฟลิร์ตได้ไม่ว่าถ้าเฟลิร์ตอย่างเดียวโอเคเพราะว่ากูก็ชอบเฟลิร์ตเหมือนกันอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะหนุกๆเพลินๆเฟลิร์ตแต่ก็รู้กันเองจริงๆว่าเฟลิร์ตเล่น it means nothing อย่างนี้ก็ได้ที่พูดอย่างเงี้ยไม่ได้จะส่งเสริมให้แบบผิดศีลธรรมนะแต่ผมค่อนข้างเชื่อจากทั้งสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินมาต่างๆว่าคนเรามันไม่เหมือนกันแหละนิยามความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันครับมันก็ไม่น่าจะสามารถใช้มาตรฐานเดียวหรือคำคมอันเดียวเพื่อตัดสินและนิยามชีวิตคู่ของทุกคนทั่วโลกได้จริงๆอยากจะบอกแค่นี้แหละต้องหาสูตรของคู่ของคุณเองเท่านั้นเองนะครับอันต่อมาครับ hurting someone with the truth is better than making them happy with a lie ทำให้ใครสักคนเจ็บปวดด้วยความเป็นจริงยังจะดีกว่าทำให้เขามีความสุขกับคำโกหกอีกแล้วมินเมย์อีกแล้วมินเมย์กับเรื่องศีลธรรมอีกแล้วแต่จริงๆอันนี้ผมก็แอบขมวดคิ้วนิดนึงนะคืองี้ผมเคยเจอคำถามอันนึงซึ่งนึกว่าตอบง่ายแต่เอาจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยคือเขาถามว่าถ้าให้เลือกคุณจะโกหกตลอดเวลาพูดจริงไม่ได้เลยหรือคุณจะพูดจริงตลอดเวลาโดยโกหกไม่ได้เลยซึ่งแน่นอนล่ะฟังแค่นี้ทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยง่ายพูดจริงดิความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์ต่างๆเนาะแต่พอมาคิดดูอีกทีโอ้โหความจริงในใจบางอย่างเนี่ยถ้าพูดออกไปปั๊บกูจะไม่มีที่ยืนในสังคมโลกนี้เลยแล้วก็น่าจะโดนคนรอบตัวฆ่าตายภายใน5นาทีก็เป็นได้ไม่เชื่อลองสำรวจความในใจของคุณดูสิครับวันหนึ่งมีสิ่งที่คุณไม่กล้าพูดออกมาหรือว่าอยากจะพูดอีกอย่างแต่จำเป็นต้องพูดอีกอย่างเยอะแค่ไหนและมันคืออะไรบ้างเชื่อว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบโหดร้ายน่าดูเหมือนกันส่วนตัวครับ personally อีกแล้วนะครับการโกหกไม่ใช่ความเลวร้ายด้วยตัวของมันเองนะคือมันเหมือนมีดเนี่ยแล้วแต่จะเอาไปใช้ยังไงเนาะเอาไปแทงคนก็ตายเอาไปหั่นอาหารก็อร่อยคือถ้าเกิดพูดจริง 100% ซื่อสัตย์แล้วจะเกิดหายนะเนี่ยเอาเป็นว่าคิดดูดีๆก่อนไม่ต้องยึดมั่นหลักการหรือคำคมมากเกินไปก็ได้นะครับดูสถานการณ์ครับจริงๆเคยได้ยินเขาบอกว่าแม้แต่ความดีอ่ะยังไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเลย อย่าไปบ้าความดีมากผมก็อยากจะบอกว่าอย่าไปบ้าความซื่อสัตย์มากเกินไปบางคนรู้สึกอย่างจริงๆนะพูดแบบโผงผางพูดจริงทุกอย่างแล้วเท่เหลือเกินไม่เสมอไปอ่ะเอาเป็นว่าคิดดูดีๆก่อนนิดนึงก็แล้วกันเนาะอันต่อมาฮะ pain makes you stronger fear makes you braver and heartbreak only makes you wiser ความเจ็บปวดจะทำให้เราแข็งแรงขึ้นความกลัวจะทำให้เรากล้าหาญขึ้นและการอกหักช้ำรักหัวใจสลายก็จะทำให้คุณฉลาดขึ้นสองอันแรกไม่เถียงเอาจริงแต่อันสุดท้ายเนี่ยไม่เสมอไปนะเห็นมาเยอะครับไม่ได้ฉลาดขึ้นเลยไม่ได้มีการเรียนรู้ใดๆไม่รู้จักเขตใดๆทั้งสิ้นแล้วมันก็โดนทิ้งด้วยเรื่องเดิมๆอีกเช่นขี้บ่นเหลือเกินไม่มีใครอยู่ด้วยได้โดนทิ้งหรือเจ้าชู้เหลือเกินจนแฟนบอกเลิกแต่พอมีแฟนใหม่มึงก็ขี้บ่นแล้วเจ้าชู้อีกอย่างเงี้ยถามว่าอันนี้ไวเซอร์ไหมไม่เลยย้ำอยู่กับที่ตลอดไปคือถ้าเป็นแบบนี้อยู่นะครับขอให้ตื่นรู้ได้แล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เขาบอกเลิกด้วยเหตุผลใหม่ๆมันก็ยังดีวะไม่ใช่ว่าแบบเอ้าเรื่องเดิมอีกแล้วหรออันนี้ก็ไม่มีพัฒนาการนะฮะอันต่อมาครับเขาบอกว่า there's no such thing as a stupid question only stupid people คำว่าคำถามโง่ๆไม่มีอยู่จริงมีแต่คนถามนั่นแหละที่โง่อันนี้ไม่เห็นด้วยเลย stupid question มีอยู่จริงนะครับและนอกจากนั้น smart people asking stupid question ก็เยอะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแค่บอกว่ามันมีอยู่จริงนะครับอันต่อมาเขาบอกว่าโอ้อันนี้ก็คลาสสิกมาก money can't buy happiness เงินทองนั้นซื้อความสุขไม่ได้หรอกซื้อได้ครับไม่เชื่อเอาเงินมาให้ผมครับเดี๋ยวจะซื้อให้ดูนะครับมันอยู่ที่ว่าเราใช้เงินยังไงอะเนาะอยู่ที่นิยามด้วยแหละอย่างที่บอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความเท็จแต่มันอยู่ที่การตีความนะครับอันสุดท้ายก็แล้วกันอันนี้ก็โคตรซูเปอร์คลาสสิกเหมือนกัน follow your heart จงตามเสียงของหัวใจไปซะสิทำตามความต้องการของหัวใจของเธอซะสิคือจะบอกว่าไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยเหมือนกันเหอะฟังแต่เสียงหัวใจนี่คืออะไรเอาแต่ใจตัวเองป่ะคืออย่าตีความชั้นเดียวอย่างนั้นนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องใช้ทั้งสองอย่างแหละที่มันเกิดปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งสองอย่างต่างหากบางคนก็ฟังแต่สมองไม่เคยฟังหัวใจเลยอันนี้ก็มีปัญหาบางคนฟังแต่หัวใจไม่ฟังสมองเลยก็มีปัญหาอีกนะครับที่ถูกมันควรจะใช้ทั้งสองอย่างแหละเพราะฉะนั้นอย่าตีความคำคมเข้าข้างตัวเองแบบนี้ว่านี่ไงเขาบอกว่าต้องทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจแปลว่ากูจะทำทุกอย่างที่กูอยากทำจบไม่ได้นะอีโมอย่างเดียวเนี่ยก็พังนะครับมีลอจิกบ้างนิดนึงช่วยกันทั้งสองอย่างนะครับสรุปสับของวันนี้ผมคงไม่ทวนสำนวนทั้งหลายหรือว่าคำคมทั้งหลายที่ได้พูดไปนะครับเอาเป็นว่าเอาสำนวนนี้ดีกว่าน่าจะเหมาะสมกับธีมของวันนี้นะครับนั่นก็คือสำนวนที่ว่า take something with a grain of salt take something with a grain 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 ofSalt ที่แปลว่าเกลือนะครับสำนวนนี้มันแปลว่า to understand that something is likely to be untrue or incorrect จงตระหนักไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ยินมันอาจจะผิดก็ได้มันอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงแบบ ultimate ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ย้ำอีกทีหนึ่งครับคำคมก็เป็นคอนเทนต์ประเภทหนึ่งที่เราต้องไตร่ตรองเราต้องเอามาคิดเอาเองอีกทีนึงแล้วก็เลือกเอาไปใช้ยังไงก็แล้วแต่เราจะเอาไปตีความให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปัญหาของเรานั่นเอง You should take it with a grain of salt มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะและถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,154 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยมประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears